Aici Radio Europa Liberă.
Anul 1989 te găsește la Radio Europa Liberă făcând emisiunile culturale?
Făceam două emisiuni culturale, una care era Actualitatea Culturală Românească, care fusese înființată de zeci de ani de Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Am început să o prezint eu și să colaborez la ea în completarea oarecum a textelor care venea de la Monica și la Virgil, și Perspective Europene, care era o emisiune pe care am înființat-o și care era jumătate de oră de informații culturale și artistice din lume, dar mai cu seamă din Europa, cu diversi colaboratori.
Emisiuni care aveau și o latură politică?
Care aveau o latură politică oarecum secundară. La Perspective Europene, în mod evident, secundară, la Actualitatea Culturală exista, sigur, o politică, politica apărării unor fenomene și a unor cărți și oameni care erau importanți în România și care stăteau sub o presiune politică puternică și unor cu efecte mari. Actualitatea Culturală Românească ținea seama exact de context, de contextul celor care ne ascultă, a scriitorilor și a publicului.
Cum ai fi definit tu scopul acestei emisiuni?
Scopul emisiunii ăsta era să încurajeze tot ceea ce însemnează literatură sau artă de valoare, și artă de valoare care are și o semnele unei independenți politice sau unei forme de protest mai mascată sau mai evidentă de protest politic.
Ce ecouri aveați din România, iar vorbim până în 89, până în decembrie, când lucrurile se schimbă?
Ecourile erau foarte mari,
din lumea culturală.
Le cunoșteam eu, pentru că ascultasem până în 82, când am plecat, zeci de evenimente. Știam câte de ascultat Actualitatea Culturală Românească de către toată lumea, nu numai de scriitori și de artiști. Era foarte, emisiune foarte ascultată, pentru că era și foarte bine făcută de Virgil și de Monica, și pentru că ele spuneau multe lucruri adevărate, și bucuria de a auzi niște lucruri adevărate la radio era importantă și într-un anumit fel putea să suplinească tăcerea. Vorbitul din afară suplinea tăcerea dinăuntru.
În 1989 încep să cadă regimurile comuniste în celelalte țări este europene, una după alta. Cum s-a reflectat, dacă s-a reflectat această schimbare în emisiunile voastre culturale?
Se reflectau, se vorbeau despre aceste schimbări, creind o stare de așteptare. Și se întâmplau niște lucruri. Existau niște semne, nu în scrisoarea celor cinci, Mircea Dinescu, s-au zise de Brașov.
Vine momentul Timișoara, la ce te-ai gândit? Ce ai crezut că o să se întâmple?
Deja despre Timișoara știam niște lucruri, nu le știam precise, erau diverse, diverse vești veniseră, care erau uneori contradictorii, dar în același timp credeam că regimul va reuși să le înăbușe.
Deci căderea regimului Ceaușescu în România a fost o surpriză.
A fost o surpriză în sensul că pentru mine, pentru mine a fost o surpriză destul de mare, pentru că eu am fost convins, mă înșelam, că securitatea îl apără și va fi solidară cu el, ca expresie de a politicii lui, până la sfârșit. Eu mă înșelam, de fapt, pentru că era pe dos. Securitatea a știut la timpul potrivit să scape de el, pentru că, în mod evident, că în lagărul socialist se schimbau lucrurile foarte violent și pentru că puterea, cum să spun eu, preferau să aibă putere și fără Ceaușescu. Și au și avut puterea multă vreme și au putut să facă ei sau emanațiile lor să facă o politică care le urmăr să văd și astăzi. Au căpătat o țară aproape pe gratis.
Care a fost rolul intelectualității în această perioadă de lungă perioadă de tranziție?
În mod evident că unii intelectuali au devenit foarte combativi în în lupta politică și dintre cei mai buni s-au implicat. Nu, mulți s-au implicat, alții au rămas în expectativă, dar opoziție n-a existat.
După decembrie 89, deci după căderea comunismului, cât de repede s-au deschis emisiunile culturale, de exemplu, pentru publicul din România? Cât de repede ați început să aveți direct contact cu cei despre care...
Păi asta a fost una dintre probleme importante, că radioul nu mai era, ca să zic, tribuna unor lucruri spuse împotriva presiunii politice, ci devenea o tribună în care oamenii își manifestau părerile și opțiunile direct și fără teamă, dispăruse frica. Și atunci, în mod evident, că a trebuit să avem colaboratori din țară care să spună direct lucrurile. Noi le deduceam, le aflam cu întârzieri, le duceam, e adevărat că le popularizam, dar ele erau venite cu întârziere, cum era și normal, și cu prudență. Acum, oamenii trebuiau să deschidă, să vorbească direct, și atunci am început să iau colaboratori din țară, mai tineri, cred că Ion Bogdan Lefter, Cristian Teodorescu, au fost dintre cei importanți, dar Mihai Zanfir, am cerut o emisiune, după aceea, la un moment dat, Mircea Zaciu, care era deja în Occident, a început să facă o cronică literară, pe care am dat-o cu plăcere. Ponderea celor care erau din România a devenit din ce în ce mai mare în actualitatea culturală românească, că în actualitatea românească, în general. De aia a fost și nevoie să plece cineva imediat la București și să transmită direct. Cred că Munteanu a fost primul, Curezeanu.
Și Emil Curezeanu.
Da, cred că ei au fost primii. Da.
Cum s-a schimbat scopul emisiunii?
Exista, până în 89, exista o anumită doză de subversivitate și de aluzivitate, care combina, pe de o parte, optica progresului, pe de altă parte, cum se zice, combătea dogmatismul sau presiunea grupurilor literare ostile libertății și care erau în slujba politicii oficiale, erau sistematic criticate. După 89, lucrurile se făceau direct. Opțiunea politică era inclusă și liberă, că nu mai era nevoie de aluzivitate și din partea noastră și, evident, din celor din țară care veneau.
Aici Radio Europa Liberă.